364 tūkstošu iedzīvotāju lielā Islande būs pirmā no Rietuma Eiropas valstīm, kur kopš koronavīrusa pandēmijas sākuma notiks vēlēšanas. Islandiešiem būs jāizvēlas, kurš nākamos 4 gadus ieņems valsts prezidenta posteni. Tas lielākoties ir ceremoniāls amats, bet prezidentam ir pilnvaras uzlikt veto parlamenta pieņemtajiem likumiem un apstiprināt valdību. Kurš 2016. Gada Islandes prezidents ir Gudni Johannesons. Viņš ir prestižajā Oksfordas universitātē skolojies vēsturnieks, kurš iestājas par seksuālo minoritāšu tiesībām un atbalsta zaļu un ilgtspējīgu ekonomikas attīstību. Johannesons par savu nodomu kandidēt uz otru prezidentūras termiņu paziņoja savā jaungada uzrunā. Pašreizējam prezidentam pretī stāsies bijušais Wall Streetas brokeris Gudmundurs Jonsons. Jonsons sev kritiskus medijus dēvē par viltus medijiem, bet pašreizējo prezidentu uzskata par pārāk pasīvu. Viņš kā piemēru īstenam līderim min ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kurš rūpējoties par savu tautu. Pēdējās aptaujas liecina, ka vairāk nekā 90% vēlētāju varētu nobalsot par Johannesonu. Koronavīrusa dēļ vēlētājiem iecirkņos būs jāievēro vismaz 2 metru distance, bet pirms balsošanas jānodezinficē rokas un jāuzvelk gumijas cimdi.